Dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas informamos que se están a retomar as actuacións paralizadas polo confinamento. Así, este mércores retomanse os traballos de colocación do busto de Xoán Montes na Praza Maior e comenzará a limpeza do entorno do Auditorio Municipal Gustavo Freire. O traslado do busto de Xoán Montes, hai que lembrar que foi promovido por diferentes colectivos culturais de Lugo e ten como obxectivo pois resituar a figura do músico no centro de Lugo. A Semade, a empresa Ovisa, comenzará a limpeza para a súa posterior pavimentación do entorno do Auditorio Municipal Gustavo Freire, unha actuación pois moi necesaria e moi demandada tanto polos usuarios do mesmo auditorio como pola veciñanza da zona.